بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Rabiu Thani mwaka wa 1443, katika darasa ya kitabu Hayatuna al-Usariya baina al-Waqi'i wal-Ma'mul lifadilati Sheikh al-Doktor Muhammad ibn Ghalib al-Umari hafidhahu Allah ta'ala. تندلينا موضوع الحياة الأسرية المشاكل والحلول مايشا يكي فاميليا ما تتيزو اليوم ودنياكي ننمنا يكتتوا يلي ما تتيزو ينوتوكيا كتك مايشا يندوها. نتولكوا تميانزا kuzungumzia sababu ya tano katika vikao vilivyopita, suu tasarufi al-azwaj fi mas'alati at-ta'addud. Mas'ala ilikuwa fungamana na wale walio na zaidi ya mke mmoja na upelekaji mbaya wa familia zao, na jambo hili ukasababisha matatizo katika majumba. Na tulisimamia katika kuzungumzia nasaha ambazo tutazielekeza kwa waume na nasaha ambazo zitaelekezwa katika upande wa wanawake katika suala hili. Qala al-Sheikh wa nasihatun lizawj, nasaha kwa mume yule aliye na zaidi ya mke mmoja, fi hali husuli baadhi al-ishkalat bisababi at-ta'addud. Nasiha kwa mume katika hali ya kuwa pengine kumepatikana baadhi ya matatizo kwa sababu ya kuongeza mke, kwa sababu ya kuwa na zaidi ya mke mmoja. Falaysa al-hallu li-inha'i hadhihi al-mashakil at-talaq, sio tatuo la mashakil au matatizo kama haya kuwa mtu atoe talaka na kuacha. Alladhi yalja'u ilayhi al-ba'd dhannan minhu annahu hallun sari'un fawriyun litakhallusi min nakadil mashakil, jambo ambalo ulifuatilia baadhi yao wakidhania kuwa ndio kutatua kwa haraka haraka na kujinasua kutokamana na dhiki ya haya matatizo yanayompata bila ya sababu ya kisheria, ama ikiwa kuna sababu za kisheria basi zimetokea sababu za kisheria. Haya ni masala mengine tuzungumzia kuwa hiyo mashakil chanzo chake ni kule kuongeza mke, na hili mara nyingi lawapata watu. Ingine ameongeza mke, kapata habari mke wake wa kwanza akatoka nyumbani, sirudi mpaka umwache. Ah, kwa hivyo ni hivyo, ah basi nishamwacha. Sababu nini? Hakuna sababu yote, basi tu fujo yule anipigia. Ah, hilo si tatuo la tatizo ambalo limepatikana katika suala kama hili. Fatalaqu fi ghairi mahallihi dhulmun la yartadhihi aqilun la libnatihi wala li ukhtihi, jambo la talaka likiweko mahali ambapo si pake ni dhulma, hakuna mwenye akili ataliridhia jambo hili kwa binti yake wala kwa ukhti yake. كما أنه ليس من حسن العشرة أن تكون الزوجة دائما تحت التهديد والتخويف kama vile si katika matangamano mazuri baina ya mume na mke, awe daima yule mke yuko chini ya makamio na vitisho. Kula makhtalafa maaha fi masalatin lawaha alaiha sauta talaq, kila akikhtalifiana naye tu amtolea fimbo ya talaka, kama mfimbo nitakuacha sasa hivi, usiniletee fujo sasa hivi nitakuacha. So yule mwanamke yukaa daima yuko katika nini? Yuko katika vitisho kama hivi, si katika matangamano mema. Si sawa kwa mwanamume kufanya jambo kama hili, makosa. Fatara zawjata taishu fi qalaqin wa khawfin mustamirrain, mwanamke aishi katika wasiwasi na hofu, hivi viwili ndio vyaendelea katika maisha yake. Ana dhiki, ana wasiwasi, ana hofu. Kwa nini? Kwa sababu mume kila saa amtishia kwa atafanya nini, atamwacha. Ukiendelea nitakuacha sasa hivi, kisha nikuone. Maneno kama haya. Falaysa fi hadha idhharun liquwwati az-zawji hatta tunfidha az-zawjatu kulla raghabatihi. Hili jambo sio kuwa eti yule mume adhihirisha nguvu zake ili yule mke awe atatekeleza kila anachokitaka. La. Wala yaliqu hadha at-tasarruf min akarim ar-rijal. Na jambo hili halilingani. Tasarruf kama hizi hazilingani na wanaume walio na heshima zao. Wanaume ambao waweza kusimamia familia zao. Hili jambo lifanani na wao. Wala huwa min shiamil uqada. Si katika sifa za watu wenye akili zao. Watu ambao watumia akili hawafanyi hivyo. Wala huwa daidan man kana harisan ala dawami istiqrari maishatihi maa zawjatihi wa abnai. Wala hili jambo si jambo ambalo alizungukia na kulitaja kila wakati yule ambaye ana pupa ya kudumu, ana pupa ya kupata utulivu katika maisha yake, yeye na mke wake na watoto wake. Wakati mwingine ni kweli yaweza kuwa yako matatizo kwa mtu akaoa mke mwingine, yule mke wa kwanza akaleta matatizo sana sana, ikawa ni dhiki kwa yule mume, dhiki sana. Wangapi ambao wamepatikana matatizo kama haya? Kwa yule mke akawa hampi utulivu yule mume. Ye mwenyewe pengine kazini kule ana uzito katika kazi yake, akirudi nyumbani ataka utulivu, akirudi ndio moto wawashwa. Bimaana akiona ile nyumba yake kwa mbali ana raha kabisa. Mara tu ghafla waweza kumwona atafuta marafiki, enda wapi nini, ajua nikifika tu pale matatizo ndio yaanza. Dhiki, bala nini? Kwa sababu ameongeza. Basi akiingia pale ndani ya nyumba apigiwe kelele, aletewe maneno, tafutiwe kila aina ya mashakili, hata kama ni ya kutunga pia, ili mradi yule mwanamke aona kuwa nikimtia dhiki pengine aweza kumwacha yule, tukabakia mimi na yeye peke yetu. Lakini chunga kitu kimoja, Allah amewaumba wanaume kuwa na vifua vipana sana, na ndio maana akaruhusiwa mwanamume kuwa zaidi ya mke mmoja, sababu yaweza kustahimili mambo mengi. Kama vile mwanamke pia ana upande wake ambao Allah subhanahu wa ta'ala amempa subra, hasa katika jambo la ulezi, kiasi ambacho yule mwanamume hana. Kwa kila mmoja Allah amempa upande wake, lakini hufikia wakati mwingine mahali yule mume akapatwa na dhiki kiasi cha kuwa akafika mahali akasema hapa tosha, hapa nilipofika tosha. Kwa yule mke akawa atasababisha yule mume kusema basi wewe nenda, mwache yule aliyekuja akae hapa. kisha subhanallah, na kwa kuwa ashazoea kuwa na wake wawili, akikuondoa hataongeza mmoja, taongeza wawili juu wawe watatu, sababu ile wa pili akipiga kelele kama mwenzake. Lakini mara nyingi utaona hii aliyelisukuma mpaka kumsukuma yule mwanamume mpaka ukutane nani, ni yule mke. Pamoja na hayo, shekhe hapa asema usifanye hivyo, tafuta kila njia ya kuleta amani, tafuta kila njia ya kuleta amani. Na mwanamume aweza kufikia mahali sasa ikawa hakuna njia nyingine, basi afikirie na nani, na wale watoto. Huyu mama nikamwacha, hawa watoto watapata taabu, sababu watoto wahitaji malezi baina ya mama na baba. Watu wapata taabu bwana, haswa waweza kuona wanawake ambao wengi wao wamevama katika mambo ya kidunia. Mara nyingi utapata kuwa kwao wao waona kana kwamba wameshushwa hadhi kwa yule mume kuoa mke mwingine wa pili au watatu, ni kama amemdharau, na haya si kweli. Au ikawa akili yake yazunguka kuwa mimi nimedharauliwa, mimi naonekana sifai tena, mimi labda nina upungufu, mimi kadha, na shetani wazidi kufanya nini, kuchangia. Sasa akishiriki hayo, maisha yake hawezi kuishi na utulivu maadamu kuna mwenzake. Kwa utamwona kwa yeye daima fikra yake iko kwa nani, kwa yule mwenzake, hata mambo yake hayafanyi, pengine swala yake pia haiswali sawa sawa, ibada zake zimepungua. Yeye akija yule mume watoka wapi, wenda wapi? Kwenye dakika kumi mume aweza kupigiwa simu mara tatu, kila dakika tatu apigiwa simu. Kazini kule hawezi kukaa na amani. Sasa haya yaweza kutokea, lakini kwa mwanamume, fanya subra, fanya subra, jaribu kutafuta kila njia ya kuleta nini, kuleta amani katika nyumba. Ni kweli yaweza kufikia wakati kuwa haiwezekani kabisa, haya yashatokea, haiwezekani kabisa kabisa. Na niliwapa mfano wa tukio ambalo limetokea kweli. Mmoja katika mashaikh aeleza tukio lililotokea katika nchi ya Kuwait kule, niliwahi kuwatajia hapa. Bwana ana uwezo mkubwa, alhamdulillah, Allah amemfungulia katika dunia, akaongeza mke. Yule mke wa kwanza akamwekea nyumba yake, na mke wa pili nyumba yake. Hakuna chochote anachokihitajia mtu ndani ya nyumba yake isipokuwa ajaribu kumwekea yule mke. Yule mke akampeleka mbio, akampeleka mpaka kumpeleka kotini. Taftailu almashakil, yani watafuta mashakil yoyote amtie dhiki yule mume, na ana wakili bwana. Basi akaenda mbio, wewe akaenda mbio, wewe akaenda mbio sana, lazima yule mume amwache. Basi mwisho yule mume akafanya nini, akamwacha yule mwanamke, na ashazaa naye watoto kadhaa. Alipomwacha akaolewa na yule wakili kama mke wa tatu. Yule wakili wake yule akamuoa kama mke wa tatu, si wa pili, yani yuradhi watoto wake wasiishi na baba yao, yeye aolewe kama mke wa tatu, lakini asiishi katika nyumba ya mume ambaye ana wake wawili. Wewe una akili timamu ama mkichai? Lakini wako wanawake wako namna hiyo, ni wate, ukiingia kutoka ni wate, ukiingia kutoka ni wate. Wewe una nyimbo hiyo? Wewe una raha hivyo, sio? Ni wate, nipe talaka yangu. Mume aingia huku akifuatwa paka chooni, paka afunge mlango, kisha nje agotewa, niwache. Oh, niwache, utauza viazi vya karai na bajia wewe? Usifanye mchezo. Allah ankujalia huyo mume ni sababu wewe kupata riziki yako kwa usahali. Niwache, Aisha kuacha. Nende wapi kwenu? Huyo arudi kwenu. Haarudi kwenu. Unrudi kwenu mungu kutafuta nini hapa? Wenyewe tutafurani hapa. Tumbanana hapa. waketi mwanzo, beheneka wewe, watoto wako wapata taabu, kisha juu yake sasa upate familia sasa ya wakorofi wakorofi huko unakotoka huko. Wanana nakwambia hapa taku hakuna chochote, sisi wenyewe taabu kula. Kwa hivyo nini hakarai lile bwana, mara tu ghafla mwanamke paka 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 apepea, kuna nini? Na uzavezi vakarai na bajia na huko uza vitu vingine nini? Kwa nini ujipeleke kwenye dhiki kama hizo? Ama muona hayajatokea haya? Yashatokea. Alafu yule mwenzako alioingia aketi kwa raha, kisha atafutwa na mwingine na mwingine. Sasa yule mwanamume aongeza vizuri kabisa, familia mpya, alikuwa na watoto watatu na wewe sio, kwa mwaka mmoja atazaa watoto watatu, huyu atazaa atazaa atazaa, kisha mwaka wa pili sita, mwaka wa tatu ana tisa, hivyo hivyo tu. Mwanzo akileta kila mwaka yataka miaka mitatu minne tu, ana timu ya mpira yake vizuri kabisa, aweke tena tabu zako, itakusaidia nini? Kwa la katika upande wa mume asiwe ni haraka katika ile jambo. Na huku sasa turudi katika mke, nasaiha lizauja, jambo la kwanza, alula, inna taadduda hukmun rabbani min Allahi azza wa jalla. Ewe mwanamke fahamu, kule kuoa zaidi ya mke mmoja ni hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni hukumu inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye aliruhusu. Wa min al-mu'sifi ru'yatu al-i'tirad 'ala hadha at-tashri' min ba'd az-zawjat, jambo la sikitisha sana kuona kule kufanya upinzani dhidi ya hii sheria kutokana na baadhi ya wanawake, sio wote, baadhi ya wanawake hufanya i'tirad dhidi ya hii hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au idhharu al-bughdhi lahu, au kudhirisha chuki, kuwa kama aichukia hii hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanufuri minhu, na kudhirisha kujiweka mbali na kujitenga nayo na kuichukia, hataki hata kuikaribia. Fazawjatu mahma balagat mashairuha min ghairatin wa alam, huyu mke vile yatakavyomfikia au vile hisia zake zitakavyomfikisha katika wivu na kusikia uchungu, kwa nini huyu mume ameongeza mke, alaiha an tahrisa ala alla yadhhara minha ayu naw'in min al-i'tiradi ala ahkami Allahi azza wa jalla, afanye bidii sana, ajibidishe isidhihirike kwake yeye aina yoyote ya kupinga hii hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, asionyeshe kuwa aipinga hii ni hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa ya kutia uchungu, lakini ni hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kuipinga. Wala yajuzu laha an tara hukman shar'iyyan bi nadharati al-karahiya, haifai kwake yeye kuitizama hukumu ya kisheria kwa jicho la kuichukia. Na sasa hivi wengi katika wanawake waitizama hii sheria kwa jicho la kuichukia. Usiwaone bwana ati una mke mmoja, aambiwa na mwenzake, ah, yule bwana aweza kuoa mke wa pili, sina neno, bora afanye uadilifu, jaribu uone ule mdomo wake kama atazungumza hivyo tena. Atanambua sasa mumewe ameoa, utafikiri kafa babake, utafikiri babake akafa, bali wengine usema fadhali nifiwe na huyo mume lakini nisipatikane na jambo hili. Hasa na kama ninavyowaambia wanawake wanaoishi katika bia kama hizi za huku kwetu, bia kama hizi za mambo ya kidunia, wao waona ni fakhri, huyu mwangu aona mfakhri ile. Kwa ikiwa ile mume ataongeza mke, basi ni kama amemdharau, ni kama amuona yeye hafai. Si sababu hiyo, kuna sababu nyingi sana za yule mume kuoa, bali ni jambo mubah,
aweza kuwa aoa nshibe, yuaoa ataka tu kuoa kwa ajili ya starehe, nani aweza kumkataza wakati Allah amempa ruhusa? Si lazima wewe ati wewe hujui kupika, ama wewe labda hujui kufanya hivi, ama wewe ufanye hivi. Ah, si lazima wewe. Yaani wataka kusema kuwa Aisha alikuwa na upungufu, ndio Mtume sana makao aoa wake wengine juu yake. Ama wataka kusema wewe una uzuri sana katika tabia na dini kuliko Aisha radhiallahu anha. Na Mtume sala akaoa, alikuwa kimdharau? Si hivyo, si sababu. Qala wala tahmiluha alghayratu ala bughdi hadha at-tashri'. Wivu usimpelekee mwanamke akachukia hii sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falau annaha ja'alat nafsaha hala ghadabiha wa man'iha wa sakhatiha مكان الثانية لتغير موقفها وحسن تصرفها. لو كما هو منامكي كتك حالي غضب زاكي ذينا نيني ناسيرا نفوجو أنجيوه كيه نفسي يوليوه بيلي بنجيني لابدا أنجي تصرف كنجي أنزوري. كما أنه لا يصلح أن يكون تفكيرها بادعائها المثالية. كما في الهيفاي ولا سيساوى iwe fikra yake kukuwa ajidai yeye ana ubora sana, na hivi ndivyo walivyo wanawake wengi. Annaha inkanat makana thania falan tatajarra ala hadmi baiti imraatin ukhra. Kama mimi siwezi kukubali kuvunda nyumba ya mwanamke mwenzangu, kwa nini nikubali kuolewa na vunda nyumba ya mwanamke mwingine? Ah, kama kila mwanamke afikiria hivyo, kweli ingelikuwa ile jambo la kuoa zaidi ya mke mmoja inawezekana? Ingelikuwa kila mwanamke anayeolewa afikiria kuwa aminki ingia pale mtavunda nyumba ya mwenzangu. Nani aliyekuambia kuwa mwanamke kukubali kuolewa mke wa pili au wa tatu au wa nne avunja nyumba ya watu? Havunji nyumba ya mtu, bali aongeza nyumba nyingine, azidi kuikuza ile nyumba ya yule bwana. Wana hawa wanaofanya vituko kama hivi, miaka ikienda, yule bwana ameoa akamletea fujo, pengine kule akazaa na huko akazaa akaona watoto kawa kubwa, amewalea katika maadili ya kisawa sawa, wale watoto wa yule mama mwingine Allah akawafungulia katika dunia. Baba kaenda shafariki, ukawaona wale watoto pia huyu wamchukulia kuwa mama yao. Sasa wakaanza wamsaidia, huyu mwanangu, huyu mwanangu mwanako, muhuni mkubwa. Na wakati ule ulimtesa yule mzee paka fulia, pengine alikufa na pressure na sukari kwa ajili yako. Kisha mwanangu, mwanangu kwa kuwa na dunia sasa. Kumbe ulikuwa hujui kuna hikma gani Allah subhanahu wa ta'ala ilijambo kulijuzisha, na hujui siri yake Allah subhanahu wa ta'ala nini. Wajuaje? Wallahi huu mujtamaa tunaoishi kwa mfano sahihi, angalia ile hali ilivyo ya upande wa wanawake na nini, angalia ile hali ilivyo, yasikitisha sana. Na tukisema hili sio kuwa eti tuelekeza nenda kaoe, ah, kale katika yale tuliyozungumza, kwa mtu akiona kuwa yuwaweza ile amana kuibeba, kwa nini bwana? Na kama huwezi, salama yako bakia na huyo mke mmoja, usije ukajiingiza kwenye nini, majukumu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama waweza, kwa nini ukatazwe na nani? فهذا النوع من التفكير خطا شرعي. ile mwanamke kufikiria kuwa yule ameingia kuvunja nyumba yake ni kosa la kisheria. li anna zawaja bi rajul mutazawij mubah fi shar'i Allah azza wa jalla, kwa sababu mwanamke kuolewa na mume ambaye tayari ana mke ni jambo mubah katika sheria ya Allah azza wa jalla. falaysa laha an tara nafsaha muhsinatan bimtina'iha 'an al-irtibat biman yamtaliku zawjatan. Na wala haifai yeye kujiona ni mwema kwa kuwa amekataa kuolewa na mwanamume ambaye ashaoa. Mista kuvunda nyumba ya watu bwana, ajiona yeye mwema. Sio? Ndio niliwaambia hapa. Alipofiliwa Hafsa na mume wake, Umar alimwambia nani? Uthman, kumuoe. Uthman akasema, kwa sasa sijaona kama kuna dharura imekuwa. Abu Bakr as-Siddiq alikuwa na mke, bwana nitakuozesha binti yangu, waonaje? Hatukusikia hata siku moja eti Aisha radhiallahu anha ama mkewe Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu arda kuwa amesema kuwa waona Umar ataka kuvunda nyumba za watu. Bwana msikia mtu akisema hivyo? Hakuna mtu anasema maneno kama hayo, yake maneno makosa makubwa sana kuyazungumza. Kwa hiyo asionekane mwanamke anayeolewa kama mke wa pili katika mujtama kuwa huyu mwanamke ni adui, amekuja kuvunja nyumba watu. Uongo, bali amefanya jambo la khairi kubwa, jazahallahu khairan, kukubali jambo ambalo leo wanawake wengi wamelikataa, yeye akalikubali la kisheria. Allah amjaze khairi, kwa sababu amekubali jambo ambalo mujtama wote umegeuka waliona kama ni ovu. Kinsi ovu?
لأن المرأة إذا احتاجت إلى زوج تزوجت دون أن تنظر إلى قضية هل هو متزوج أم لا.
ما دام mwanamke atakakuolewa atakuingia katika ndoa, basi akija mume na amuoe, wala asiangalie kuwa huyu mume ana mke mwingine ama nini. Hiyo si muhimu. Muhimu hajafikisha wanne ukawa wewe watano. Maadamu nafasi iko, basi alhamdulillah. Usimfungie mtu bwana mlango wakati milango iko wazi.
Kama anna alwajib ala alzawjati athaniya an tu'ina zawjaha ala hamli hadhihi almas'uliyya.
Kama vile upande mwingine huyo mke wa pili anaingia katika nyumba, basi amsaidie mumewe katika masuhulia haya, ili aweze kuibeba hii amana, asiwe yeye atakuwa ni sababu ya kumletea mashakili katika nyumba yake nyingine.
Watakunu harisatan ala an yuqima aladla bainaha wa baina alula,
na awe na hirs ya kuwa yule mume afanye uadilifu baina yake na yule wa kwanza. Akimwona ameegemea kwake, la, fanya uadilifu kule pia, fanya hivi, si sawa hivyo unavyofanya, wala asiingie na vishindo. Kuna wanawake wengine pia wanazo kweli kweli, basi na siku hizi na hii mitandao ndio itakuwa status ile, si nini, si nini. Na ule mwenzake alivyo hayumo yeye, basi daima angalia list, ametafuta paka namba akawa nayo, angalia, waona, anpiga mafumbo na yeye pia atoa yake, ampiga mafumbo. Wana taabu wengine kweli kweli, taabu sana. Alafu matatizo yote wamletee nani? Wamletee mume. Mbali na hivyo, kuna wale BBC, BBC Mombasa, si BBC London, BBC Mombasa. Kuna wanawake kazi yao yule mume akishaoa mke wa pili ndio ati yojifanya rafiki wa yule mume wa kwanza au wa yule mke wa kwanza. Sasa ajifanya rafiki, kazi yake nini? Ati yeye amchungua, ankwenda wapi leo, kisha mtumia message, leo basi naona hii, ili azidi kumchoma. Wewe ukifika nyumbani wakuta kwa kamoto, nafanyaje jamaa, kumbe kuna kibiriti ngoma chatoka huko BBC hicho, na yeye alala na mume wake salama salimini kule. Na hawa ndio Allah subhanahu wa ta'ala huwapa mtihani, wachoma nyumba za watu. Wewe wachoma nyumba za watu, ukiangalia nyuma hivi umeongezewa wewe. Haya, na wewe tafuta BBC mwenzako aje kusaidie. Maisha gani haya, maisha ya dhiki? Kuna watu maisha yao wameketi wao wakiangalia watu tu, ampita namuona. Umewekwa wewe kazi yako kuangalia mpita kupita? Wachana na watu na maisha yao, usiwatie dhiki. Nyinyi mnaofanya hivyo, nyinyi wambea, nyinyi vitatange, nyinyi ndio mwasababisha nyumba za watu kuvunjika. Na yule mwanamke asijione mwerevu kuwa vipi leo kwenda wapi, wankwenda huku. Ili iweje? Hebu niambie faida moja ya kidini ama kidunia unaoipata wewe mwanamke kwa kuulizia ulizia na kuchungua chungua namna hiyo? Hakuna chochote upata. Ama mume akilala ufungue simu angalie anzungumza nini na mke yule. Anwaka yule mume ajui atoka kuamka hivi, wazamshwa na mbao kunani jamaa, kumbe ashaangalia simu anaona kesho umemwaahidi utampeleka hoteli. Si alafu siku ya pili wewe si uadilifu nini? Alali mzee saa nane za usiku sikia kwi 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 kwi, kunani jamaa, kumkufa mtu aa. Dhiki tupu shekhe, wewe usiwe hivyo. Na huu mke wa pili amsaidie yule mume katika nini? Kufanya uadilifu. Watunabihuhu insaha, akisahau amkumbushe. Watashuddu ala yadi in raat minhu taksiran, amshike kwa nguvu mkono wake akiona ana upungufu amwelekeze. Watahrisa ala ibqai lwuddi fi qalbi zaujiha lizaujatihi lula, na awe na pupa pia kubakisha yale mahaba baina yule mume na mke wake yule wa kwanza, asimuharibie. Kuna wengine husingizia aswa, unaona yule mke wako anifanya nini, na wewe uwa nani? Wewe si mke wangu. Au mume akwambia na wewe si ni mke wangu, na yule msikini unaona, hata kwa uongo pia atasingizia, tunga tunga uongo kisha akaweka pale, ili mradi wewe ukosane na yule mke mwingine. La, hivi si sawa. Kwa la huyu asilichukulie ile jambo kuwa ni ovu, wala yule asiwe ni sababu ya kuleta uharibifu katika ile nyumba aliyoingia. Athania, nasaha ya pili. Nasaha ya pili ndefu kidogo na wakati umesonga, lakini hii nasaha ya pili nzuri na muhimu sana kwa wanawake, lau kama wataichukua waitende kazi, basi biidhnillahi ta'ala, pamoja na kwa hili jambo ni zito, ni zito sana kwa wanawake, lakini ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kuichukia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Najua darasa ya leo wanaume wafurahi kweli kweli, lakini changanya na zile za nyuma, usikilize makini. Na kina mama msinivamie, najua sasa nitavamiwa kuliko sasa nyingine. Upelekiwa message Sheikh Abu Hashim, zungumza naye huyo, basi jamaa salala mpaka mkanishtaki. Lakini si ndio kweli? Ah, nenda kakisome kitabu kinaandikwa nini, ufikirie kama ninatunga. Lakini si ndio hivyo ilivyo? Nasema do, leo tunashambuliwa kweli. Ndivyo ilivyo, familia nyingi zavunjika, mashakili yatokea kwa sababu hizi tulizozitaja. Lakini waonaje leo kama ingelikuwa ni kinyume cha hivyo? Bi maana yule mume ameoa kweli, wasikia uchungu na nini, lakini hii sheria ya Allah, wacha nijidhibiti na mipaka ya sheria ya Allah. Wallahi yule mume atazidi kukuheshimu, ile ihtiram atakayokuwa nao juu yako ya ajabu sana kabisa. Lakini wengi waharibu kwa kutoka mipaka, watupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa bado tuna nasaha nyingine kwa wanawake, ambayo Allah akitupa uhai na uzima biidhnillah, inshallah tutakuja kuizungumzia katika kikao kama hiki cha leo, wiki itakayokuja biidhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fiik.